Radio Okapi.
Matulange pangi na munu Kristelen Fiti na kupesa munu kisika mbote na benu wampangi na munu nyuso mipo na nzila ndinga ngemba yawe ya iba yinto angudi na nsangumena da Radio Okapi kubanda bubu kilumbwa iya yake chef d'état major general de FRDC lieutenant general Christian Chiwewe Songesha mevingili na general d'armée Mbala Musense bonso kile lukanu ya mfumo wa mkulutu ya makesa pe mfumo ya bwala Kongo Felix Antoine Tshisekedi mkinzi ya kupesa pe kubaka nkao lutilaka bubu kilumbwa iya na Kankokolo na Kinshasa. Kubandafana wa mfumi ya bimpumbulu ya Kodeko wakanaka bau na bau mwande mbama mekota na babuala kina teritwari ya Jugupe na balabala ya Mbula Matadi yina ya makumi zoli na Ntambwadi kuna na Kizunga ya Ituri. Inki ya kusala na Ntuala Nkwamusu lenda kuma samu na Ntsodolo kekuza salama na mvula kina kuiza Ngindu bimisakapeko kisamaka na kimoko sadisaka kimvuka ya mimpe samu na Masonga kuna na Mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu. Vwana na betu kintuali mpangi Mbote mfumo bwala Kongo pe ntumini ya Zulu ya makesa na bampulusi ya bwala Kongo Mbuta Felix Antoine Tshisekedi sadisaka bubu kilumbwa iya kuna na Kankokolo nkinzi ya kusobasana kimfumu na kati ya chef d'état major général ya FRDC Mebima général d'armée Mbala Musense na muninga mevingini na andi chef d'état major général lieutenant général Christian Chiwewe. Diluwa kuhusa mna mfumu wa bwala Kongo ya kutombole haba pete ya makesa ya nkaka. Mfumu wa Kongo pesaka dalapo hii na kele kidimbo ya kutumina na chef d'état major general de FRDC ya mona Christian Chiwewe Songesha. Yao kilokola fondaka ya mfunu mingi. Mfumu wa Kongo lumbaka na ntumini ya mona na kuzitisa pe kutanena ti na lufwa kidimbo hii na manima lieutenant general Christian Chiwewe Songesha zengaka ndefi nde haandike kukisatsila na yandi yandike Keziti sampova metu bansiku angudi na bansiku ya bwala, anike sala na busonga konso kisalu bake lombandi, pediaka, anime sidikisa kusadila ngolo pe mayele na yandi nyonso, samu na kutanina kimpuanza, kimfumu, na kintwadi ya ntoto wa kongwa mvimba, na ntwala ya konso nkwamusu tope misukosi. Na Kizunga Ituri, nsangaluke ngolo kena kutoma na babwala kina teritwari ya Jugu, pediaka na balabala ya bwala ya makumi zule na Ntambwadi, tendulaka bimbangi keku na baunde, bandavana mifuemi ya Kodeko kanaka bau na bau Nkwamusu kediaka mingi ve pediaka samu na ngolo kena kusala makesa ya oni ya Monisco kena kutanina nkango ya bwala bampulusi kena mbanza Goma ntika mosi na makesa kangaka na suka bubu kilumbwa iya batsaku 13 ya diamba na bakarton nana ya bilongo mebebaka tangu bafanaka sosa sosa na bainzo kena kartye mapendo birere kuna na komini ya Goma bima mebakama kekuenda na kimvuka kebebisaka bima kuna na parke ya nene na pe bisalu ya bivangu ya Nzambi bakutana kempi bana Rwanda makumi zole na nana melungisa mikanda ve ya kuzingila na Kongo lokola metendula yao commissaire supérieur principal colonel Job Melomba nkangu banda funda konso diambu bamemona bonso yake ya kusonga ve na bakartier na bisika bake na uvwanda pe na babalabala na pidina bake baka bau bonso batu ya bilungizole ve beto zona ndembama benu kwenda sala ngolo nyonso samo betu futuka kisika na betu na Bunagana ya ikile mpova ya baleki ya baketu ya Bunagana wakanaka kilumbwa zole vana na Ruchuru Centre kisika baku endaka tina mvita mingi mingi vana na Ruasa ya Tete ya Zole pe ya Rugabo na meso ya batu kela ndilaka luzingu ya mutu kuendaka kembila tika mosi na bau kilumbwa ya nleki ya nketu na Inza na kati ya bimvuka kimutu monikaka vana ya vanda kempi Save the Children na ina ya bwala Biferd bakabudilaka baleki ya baketo yai bima ya bunkete na ya nzonkanda kasi ndobolo ya baleki ya baketo yai biminaka na Bunagana tika mekumaka na intu ya M23 kele kaka mosi ndembama kaka ndembama bonso tubaka ya unleki uwa Maria leki ya bamvula 17 baba bazo na kaka bakona futuka kisika bamemi sana kuzinga bisika 3 bakena kubumba miswami ya Ruchuru Centre meko kisa kitezo ya mabuta 15 baba ndaka kukwiza katuka na ngonde ya ivwa ya mvula mafunda zole 10 na zoli kuna na Kizunga Kasai Orientale bana mingi ya nzonkanda kelungukilaka na bakalasi kisika balabala fachi mekutana na ina ya salongo na kati ya komini ya kanshi na ina ya bipemba Bamba bakila kubaka nkwa musu tika bimpumbulu mesimba bambele bake butulaka baba nkutu na bao mbongo na ba telefone ya mikuma sabala tatu metu bantumini ya college Saint Leon mbuta Leon kabiengele ya mebokila bamfumu tanina bana nzunkande ya mekondo mpila ya kukitanina. Cardinal Fridolin Mbongo, archeveque metropolitain ya Kinshasa na kati ya njetolo na yandi bonso mvungi kuna na bandundu ville kubanda kilumba zolo meluta yandi sambisaka misa samu na ndemba mapenkango ya kwa mutu lombada nlemvu kuna na kizunga mai ndombe na misa yai lutilaka na paroisse Saint Hippolyte na mesi antwadisa kizunga wili chundala na bamvukani yalu yalu na yandi mazono kilumba tatu lumbu kumi na zole ya ngonde ya kumi andi bokilaka bamfumu ya inti vutusa eluzitu ya mbula matadi na ndambu ina samuti kuna na kwa mutu kimfumu ya mbula matadi ziti sama vee ireni mboma ntendula na inwa nange
na malongi nanji ya tangamaka na mukande ya Deuteronome chapitre 24 nzila kutanga ya kumi na nsambua di chimu kande ya Matye chapitre makumi zole na tano nzila kutanga makumi zole na tano chima kumi zole na nsambamu na kati ya misa ina mtotila ya jibundu ya katolika metele mila mpibuvuaji ina kia salama na teritori ya kwa mtu na mai ndombe ina mepesa mpibigonsa mingi na teritori ya Bagata na kizunga ya Kwilu. Cardinal Fridole ya Mbongo mebula nsoso nde kanabasa langolo ve kele mbanza ya kinshasa ya mvimba mtu tajinda na masa ya mujindu ya babandia mesimbaka minduki pe mtu ya kongani na bau kele ve sambu na yanji mambu ina nyoso yame kumila kwa mtu kele mpamba ve luyalu ya mbula matadi kele kuna ve yanji metendula nde kanambula matadi mei ya mbula kisalu na yahu bantu ya ntima mitoba mbeni ke bakaka kifumu pe ya kele ina mesalama na kwa mtu mpamba ve mbula matadi kele kuna ve metuba yanji beno simba nde na ntola timisa ina kusalama archeveque ya Kinshasa kwendeka kutala ba déplacer ya kwa mtu ya kile na site ya Malebo na Bandundu na kintunga nanji tata Fridolin ya Mbongo na tilaka bao nsadisa ya kimuntu ya vondaka bima ya kuja tibi sagilu ya nkaka mpia mfunu. Iran Mboma, mbanza ya Bandundu, Radio Okapi.
Na kizunga Sud Kivu kimvuka ya diocese masonga na ndembama sangisa kabatu nyonso meta la diambu ya tsodolo basu basana ndinga na mpasi ina ke kuiza na nzila ya kupona fete salama na ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu awa na bwala Kongo. Mkwa musu lokola ina ya luzolo ya politik ya kukubika yao kumuangisa dinaka ya kupona bima kisalu kukabula bakite elektoro kisika wonga kele tango ya janka samina yunwa nange jango mama koko
na kubokitisa ya bandamu nyoso kele na mambu ya bisalu ya kupona ya ikena usalima na insi na beto dikabu ya diocese justice epe zonaka zaba yina nkangu kena kubanza na ya imitadila ya kupona manamvu la mafunda zole zole na tatu Nadine Tikomola kisadi na ndambu ya dikabu ya kutwadisa mbote inti ya Commission Diocesan Justice Epe Sirikivu kwa masokamu ya Commission Electorale Independente Seni Sidikivu Godens Maeshe anwekuza tubate ba mambo ya inyoso kele bampase bubu ya hii ya kikuza bangisa ve kuponama na tangu melungana Seni Sidikivu ya kuza pesa bangindu ya mambo ya mbote kele na mimfuka nyoso ya parti politik kele na mazina ya bamama na kati ya mikanda na bau ya bato fwana kuza ponama
kuna na mbanza beni balenda koka bantu adisi makumi zole ya bimvuka mutindu na mutindu ya bana bwala na ina ya baketo bakaka malongi mazono kilumba tatu na ina metala batu kulutila na nkumbu na bao pediaka kubenda bao samu bakota na kati ya ngolo ya ndonga na ina lukengolo ya bwala ya vwandaka na diluaku ya kafe politik kubikaka bilo kela ndilaka nguizani na inza kele awa na Kongo Bearik kulutila mbongo pesa kalitafi ya munisko kila ndilaka nsangu ya politike nyonso ina samu na kupesa baleki ngindu ya kukota na kisalu ya makesa na ina bampulusi ya bwala matono mpangi me katuka landa nsangu kubikaka apila ndilaka Alain Rung Mushinji na Richard Jinyo Kamunga ya mikumina beno na ndoenga masini ya Polidor Basunga na Dedone Nyangasa benenda kuwadiaka yao na site ya Radio Okapi.